Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji mart, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Odaly täzelikler dinlän, olar bilen siz men ýogşan anyň urgan tans edýär. İran parlamentinin koronavirus yoksan agdalarının veri aradan çıktı deyip İran medyası 7 Mart'ta xabar verdi. İran bu epidemiyanın Xitay'dan nasarda xas kan adama tähir etiren yurdu olup duruyar. 6 Mart'ta bu yurtta virus yoksan adamların sahanının 4747 olanlığı xabar verildi. 6 Mart'ta virus yokuşmağının yoğulun parlament deputatının adi Fatemi Rıhbar deyilip tanıdıldı. Ol Tehran'ın tədəlikdə sayılanan deputatdi. Onun adının yurtta virustan ölen adamların 6 Mart'taki resmi sanığını 124 adamın arasına giyirilip giyirilmeyenli aydın dəl. Sağlık Ministerliğinin sözcüsü Kianos Çahanpur 6 Mart'ta geçen 24 sağadın doğamını 17 adamın virustan ölenini ona etti. 1000'den uğrak adamın olsa tədə virus yokuşanlar hükmününün hasavarlanlığını belledi. Bu sahanlar virus yokuşanların zemi sahanının 4700'den aşanlığını görközdi. Xitay tədə yayran Yokonç keselin ozağı olan Uhan'ın başka yerlerdeki tədə tasiklanan virus hadisalarının tas əklisinin İran'ın uzalanlığını, virus yokuşanların köpesinin İran'ın uçorlu gelen adamlar olanlığını xabar veriyar. Häkimetler 7 Mart'ta bir günün doğamını tədi koronavirus yokuşanlığı tasdiklenen adamların sahanının 99 olanlığını. Bir günün bu gör közcüğünün 143 adam olanlığını bunun 20. yanvardan verdik en pes gör közcüğünü aittiler. Milli Sağlık Komisyesi Merkez Hubei velayetinden daşarda 6 Mart'ta tədi virus yokuşan adamların 25 sahasının tasdik edilenliğini onların 24'ünün Xitay'dan daşardan gelenliğini aitti. Beyanatta edilme ona göre bu adamların köpüsü 2-5 Mart aralığında İran'dan gelen tacirçilik uçurlarını Demirgal Kunvatar'daki Gansu vilayetinin payitahtında karantinasına alınan yolcular olup duruyor. Pekin'de 4 san tazi virus hadisası havar verildi. Kesel yoksun adamların üçüsü İtalya'dan geliptir. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 2024-nji ýylda öz prezidentlik möhleti resmi taýdan tamam bolandan soň täze güýç berilen döwlet geňeşinde başlyk bolmak niýetiniň ýokdugyny aýdýar. Şeýlede Putin 6 Mart'taki sözlerini özünün prezidentlik möhletiniň çäklendirilmegini bet etmek islemeýändigini aýtdy. Bu sözler onun gelecekki planlar. Şeýlede ýurdun esasy kanunyna teklip edilýän düýpli ýitgetmeler bilen baglykda Orsiýetiň siýasy geljegi wagtynda köpelen soraglaryň üstüne urnawaldy. Putin yanvar ayında konstitusiya bir topar düzeldiş giyirizmek teklif edip, prezidentlen parlamentin arasında gelecekki hukuk ihtiyarlıklarının düyüp götür üyüt gödülme ulan vağlı bir neyse konstitusiya düzeldişlerini giyirizmeye çağırdı. Parlamentin yakın heptelerde düzeldişlerin kutornuklu görünüşünü kavul etmeğine karasıl yar ve Ruslar 22 aprelle geçirilecek referendumda düzeldiş giyirizilen esas kanunu ses verirler. Bir ütgötmelerin arasında devlet gengesinin ıhtiyarlığını resmileştirmek varadaki göçümken var. Odal bu genges Kreml için maslahat verici edara olup duruyardı. Kreml sinçilerinin kəviri devlet gengesinin konstitusiya qoşulmağı Putin'e 2024-cü ilde 2-6 illik möhleti qutarandan son devletdeki yokarı yolbaşılık vedipesini saklamağa mümkünçülük verir deyip saklayar. Saudi Arabistan'ın hakimiyetleri Patsa Maskalası'nın 3 ağdasını tutsak ettiler. Sinçilerin kəviri muna teç giydirilen Hükmüravan Şahzada'nın hakimiyeti hasıken öz eline cemlemeğinin görközcüsü hükmününe qarayar. Amerikan medyasının maglumatlarına göre 7 Mart'ta tutsak edilenlerin arasında Şahzada Ahmet bin Abdülaziz Al Saud, Patsa Salman'ın doğanı hem var. Ol Patsa Maskalası'nın ağdası olmak gülen 2007-ci yılda hakimiyet uğruna görüşlerin çeğinine Muhammed bin Salman'ın teç giydirilen Şahzada olmağına karşı çıktı. Şahzada Ahmet ve Patsa'nın yegeni, Şahzada Muhammed bin Nayef 7 Mart günü İr'den dönüklükte ayıplananlarından son Patsa'lığın nökörlüğünü tarafından tutsak edilip öylerinden alınıp gidildi. The Wall Street Journal bu maglumatı ada edilmedik çeşmelere salgılanıp havar verdi. The New York Times gazeti olsa bulardan başka Şahzada Nayef'in inisi Şahzada Nawaf bin Nayef'in hem tutsak edilenliğini havar veriyor. Saud hakimiyetleri bu çıkan maglumatları bağdavat düşündürüş vermediler. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi uralaryny goşulyp satyn alýarlar we soragy çekilýärler diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanyny habar berilýär. Saglyk resmileri ret edýär. Aşgabatda ýerde minlerde ýerleşýän dükandar ýapylýar. Lewapda kartoşka, soğun çäkli meçhörde satylýar. Bazarlarda alıcılar azalýar. Öýlerde ogurluk wakalar köpelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bu köpde Moskwadan Aşgabada gelýän uçar türkmen awada gönüli. Türk hava yollar Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy diýen habarymyz köp okulypdyr. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanyny habar berilýär. Saglyk resmileri ret edýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi gurallaryny goşulyp satyn alýarlar we soraga çekilýärler. Aşgabatda ýerde minlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Türkmenistanyň aýal gyýlara prezidentiň adyndan 3 dollar sowgat berilýär. Lewapda kartoşka, soğun çäkli meçhörde satylýar, bazarlarda alıcylar azalýar. Öýlerde ogurluk wakalary köpelýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny ýaşlygyma pent, Merkazadiýanyň aýal gyýlar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 9-njy hepde diýen atlan çap edilen fotohergimiz hem köp görüldi. Birleşen Ştatlar Taliban owgan parahatçylyk alalasygyna gol goýdylar diýen atlan çap edilen wideo habarymyz hem köp görülipdir. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň, ýagny tesgir ýalanlaryň başyny Türkmenistanyň aýal gyýlara prezidentiň adyndan 3 dollar sowgat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň uçurly waryanlar barlanýar. Türkmen pasaporty ýapyldy. Özbek telekanaly ýene-de Türkmenistanyň aky problemler bardy, habarlary efire berdiýen atlan çap edilen maglumatlara hem okuzularımız reaksiya bildiripdirler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň pikir aýtmak, tejribe paýlaşmak üçin döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Gepleşiklerimizi Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Azerbaýjan we Türkmenistan üçin bu ýurtlaryň goňşy Eýranyna hem mewjudan global koronavirus krizisi babatynda görýän çäreler bilen baglykda hüşgärlik derejesini ýokarlandyrdy. Bu iki ýurt babatynda hüşgärlik derejesi 6-njy martda 3-njy derejäge galdyryldy. Bu iň ýokary duýduruş klassifikasiýasyndan 1 derejä aşakdyr. Döwlet departamentiniň beýanatynda Amerikanlar Eýran serhetinden aňyrdaky COVID-19 hadisalarynyň düýpli köpelmegi we Azerbaýjanyň hökümetiniň bu urda gören çäreler bilen baglykda dörän töwekkülükler sebäpli Azerbaýjana seýahat etmekligi gaýtadan seretmeliler. Onu hökümetin Bakuda daşary ýurtdan gelýän seýahatçylary virus üçin barlygdan geçirýänini we virus ýokuşmak gumany bolan adamlary hökmany karantinasyna almak we ýörüýte berilenen karantin deskalaryna yerleştirmek düzgününi ýola goýanyny bellenýär. Şeýlede beýanatda beýleki ýurtlarda girilen seýahat çäklendirmeleriniň we täzirçilik uçuşlarynyň el ýeterliliginiň peselmeginiň seýahatçylaryň zerur bolan halatyndaky lukmançylyk evakuasiýasynyň öňüni alyp biljekdigi duýdurýar. Azerbaýjandaky lukmançylyk ýardymy ABŞ-nyň standartlaryna laýyk gelmeýär we käbir sebitlerde esas lukmançylyk enjamlarynyň el ýeterli bolmazlygy mümkinligi beýanatda aýdylýar. Siyahatçılar Azerbaycan'a siyahat etmelilerinin ön bu faktörler ve sağlıklarını nazara almalılar ve siyahat etmek kararına geldiler. Keselleri gözölçülük merkezlerinin koronavirusun önlenmek vabatında görközmelerini eğermeliler deyip beyanattaydılar. Döwlet departamentiniň başga aýrylykda çap eden gysgarak beýanatynda Amerikanlaryň siýahat çäklendirmeleri we Türkmenistanyň hökümetiniň koronavirusa garşy gören çäreleriniň çägine girden karantin proseduralary bilen baglykda Türkmenistana siýahat etmekligi gaýtadan seretmeliligini hem aýtdy. Bu iki ýurt Hitaýdan uzalan täze virusyň agyr zarar uran ýurtlarynyň katarına agdalmaýar. Emma olar İran bilen ara çäkleşýär. İranda bolsa adamdan 4700 adama virus ýokuşmagy. 124 adamyň bolsa täze virusdan ölmegi netijesinde Biokons keseliň ýaýrawy kriz derejelerine baryp ýetdi. Azerbaycan 6 adama virus ýokuşanlygyny habar berdi. Olaryň adamdan 3-si İranyň dolanyp gelen adamlardyr. Türkmenistan'da koronavirus yokuşunu resmi taydan xabar verilen adam yok. Emma bu merkezde adi yurdu tere dören yokunç kesel krizisine karşı gören çarelerinin çeğinini öz serketlerinin köpüsünü yaptı deyip beyanattaydılar. Birleşen Ştatlar İran için özünün diplomatik katnaşıkları bolmadık yurdu vavatını hüşkarlık derecesini bir eyyem 4. derece alırdı. Abaşanın rayatlarının alınıp kaçılmak, edenetlilikli tutsak edilmek ve türmeye basılmak tugokkörlüğü sebepli İran'a siyahat etmeyen. Hedir İran'a olanlar COVID-19 virus sebepli has yere sap olmalıyıp hüşkarlık beyanatını aydılıyar. Gepleyer Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini koronavirus aladalary we Türkmenistanyň bu mesele boýunça görýän çäreleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Wenede ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 5-nji martda ýurtdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekillerini gatnaşmagyna briefing geçirip Yeti viruslu yokonç keserlerin hususanna COVID-19 koronavirusunun yurda ağırlaşmağının önünü almak için Türkmenistan'a durmuşa geçirilen işler doğrusunda mağlumat verdi. Briefingde Daşarı İşler Ministerinin Ornvasarı Vepa Haciyev ve Sağlık Uğraş ve Derman Senagatı Ministeri Aman Nefes Dağı çıkış etti deyip Daşarı Siyasat İdarası'nın web saytında haber veriliyor. Olar yurtta köplü yokonç keserlerin öňüniň alynmagy boýunça zerur bolan çäreleriň ählisiniň durmuşa geçirilýändigini. Bu işleriň milli kanunçylygyň çäginini bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda amala aşyrylýandygyny nygtadylar. Şeýle de briefinge gatnaşçylara Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýa-da onuň alamatlarynyň hiç bir hadisasynyň hasaba alynmanlygy habar berildi. Türkmenistan epidemiologi gözögçülügün giňeldilmegi bilen birlikde ýylatyň öz wagtyna habardar edilmeginiň hemde okudylmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär. Ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly seri işleler bilen üpçünçülük wagtyna gaýra goýulmasy çäreler durmuşa geçirildi diýip habarda berilýär. Bundan başka Türkmen resmileri yurdun hükümetinin yerisi, demir yol, hoga ve deniz ulu görünüşlerinin neticelik hem de böktönsüz hareket etme üçin zerur olan çağrıların ählisini amala asrayanlığına ettiler. Nur Muhammed Ağa havarlardan görünüşüne göre Türkmen hakimiyetleri koronavirus aradalar bilen bağırlıkta yurdun çağınını belli bir işler alıp bariyarlar. Şonglun birlikte de Türkmen sahanını ilatın havardarlığı meselesinin derman üpçünçülüğünün yavu gorluğu arada öngrakten veri alada bildirilip geliniyar. Siz Türkmen sahanın görüyen çağrılarını şu koronavirus aradalar bilen bağırlı görüyen çağrılarını ne hil garayarsınız, öz bakanınızı versiniz.
Koronavirus varada Türkmenistan'ın akı yağdayı aytma üçin birinciden yankı Türkmenistan'ın halkı doğru yetirilen ok. Umumi yurdun için akı yağdayı, yurdun daşın akı yağdayı. Ha, meselen halkın özü televizör sivillen olsun, zaraca priyomnik sivillen olsun. Şolordun dinle bir yuru nemeseler, bile meseleri bunun neme, halkın köpse edilen ok. Şon üçin Türkmenistan'ın içinde bir koronavirüs var da yağdayı dolu bile noktor diysek yanlış olmaz. Dünya koronavirüs meselesine değil, Türkmenistan'ın bu keseli bir, Türkmenistan'ın dediğim yankı hükümetin keseli. Yani için neyseniz ha önlerim, yer titremede olsun, plan yerde plança bağlı bollu, sürdürüyeli helakçılık bollu, yumruluyen çaylar, zartlar var da hiç hürmet bu kadar Türkmenistan havar veren o. Kevra adamlardan o da gizli yayrap onun yurttaşındaki yaşayanlar yankı internet üstü bilen olsun ya radyo üstü bilen olsun havar edilemesi, şey edip bilinemesi yine umukluk. Hiç oradan havar eden o.
İnni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan şu koronavirus aladalarının bağırlıkta başka yurtlarda hususanla Hatay'da okuyan studentlere izne getirmek, izne yığınma uğruna bunu tagalla etdi. Soňlan bir wagtda da uçar gatnawlaryny çäklenirdi, uçar gatnawlaryny ýatyrdy. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegine çäklenirmek ýerinde şo uçarlara Türkmen raýatlar göýberilmeýär diýen habarlar çykýa. Soňra bilen birlikde de Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen terhet gatnawyny çäklenir. Terhedi ýapdy hatda Iran bilen. Iranda bolsa koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany ýokary bolup durýar. Hitaýdan soň, Italiýadan soň. İkinci taraftan käbir ýurtlarda koronavirus aladalary bilen bagly mekdepler ýapylýar, başga bir çäreler görülýär. Emma Türkmenistanda şu edilýän işler hakynda şu studentler bilen bagly mysal üçin gaýdyp gelsek, studentleriň näçesiniň getirilendigi, haçan getirilendigi, olaryň nirde ýerleşdirilendigi habar berilmedi. Şu gizliýinlik Türkmenistanyň peýdasyna mi ýa ziýanyna, ýa da şu koronavirus bilen bagly görülýän çäreleriň peýdasyna mi ýa ziýanyna, siz nähil baha berýärsiňiz şu gizliýinligi?
Bu gizliýinlik diňe ziýan berýär, ýoşul. Näme üçin diýseňiz, ol birinjiden şu getirilen hakykatdan Hitaýdan Hitaýda okuyan studentler getirilen bolsa ýurdun içine. Şolar nerede saklanıyor? Ol on dasturun neki adamlar, neçe adam bilen ağrı katlaşıklar olunan son, neçe adam kesel oluyor? Ya gelen adamlar kesel mi, keseller mi? Bu arada havar olmasa o. Dine koronavirüsün yayramağına peyda oluyor. Ol koronavirüse karşı edilen hareket var da, hiç bir havar olmasa o. Ne hilçeri görülen var da havar olmasa o. Ona karşı medikamentler olsun ya başka bir çare vermek için ulanılan enzamlar bulur. Olmasa, bulur halkı yayradılmasa, halkın onun almanı mümkünçülüğü bağ mı yok mu, bunu öğrenilmesi, mümkünçülüğü olmasa şoňa kömek edilse, ine bir atlar edilýän bolsa, onu habar etmeli ahirin, onu bir halk bilen ara gatnaşygy ýakynda saklap, umumy bolýan ýagdaýlar aýdylyp durmasa, o koronavirus gaty elektrigi getirer Türkmenistanyna.
Ine Nur Muhammed aşy daşary işler ministrliginde geçirilen briefingden görnüşüne görä Türkmen häkimiýetleri ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly seri işleri bilen üpçünçülük barada gaýra goýulmasy çäreler durmuşa geçirilendigini aýdýarlar. Siz şu beýanata nähil garaýarsyňyz? Türkmenistanyň adaty ýagdaýda da derman üpçünçiligiň gaty ýaramazlygy, ikinji tarapdan ilatyň derman almak mümkinçiliginiň çäklenligi, ilatyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu koronavirus bilen bagly şu beýanata nähil garaýarsyňyz? Şunu anan bolarmy?
Ol aýdylýan we özüýän zatlar Türkmenistanyna edilen briefingde däl, umumy aýdylýan zatlar diňe şu ýurtdaşyna ya şu yurdun içindeki diplomatlara hakikaten Türkmenistan halkın alacak ihtiyaçlı oraya çağrı görülüyor deyip ol dine boş kurrun. Ol hiç vakit Türkmenistan'a bir aydılayan koydılayan dağıtlar bilen hakikat kabat gelin o. Neyim için neyseniz bu Türkmenistan'ın umumi iktisadet yağdayını alıp göründü de o dağıtları üpçüm etmeyeni de şuun yöne bor volgusu kuruşukları kesip heykel peykelleri kurman son edilen çıktıcılar yankı halka koy verilse, halk peydalarını bilse yankı iter işlerden sonun havır çare görülüyor deyip aydıp olur. Yani bu koş kurrunlardan ömüm neyme bu koronavirüs bulmanla da burta para adam dermanlarını alabilen o ahirin. Birincide ne aktiyatlarda hem gerekli aktar yok. İkincide ne o bulayanla da burta parun şunu almanı yağdayam yok. Neyme için neyseniz iyice içeceğine doğrudan tapyalar. Düyüklü bu dağıtlara sir edilmesi, bulara karşı çare görülmesi o koronavirüsün oyunu alıp olmuyor.
Adatlı havarçılar yurt içinden koronavirus alamatlarının ya koronavirusun yoksun adamlarının bağırdığı hakkında şu sağlık işgarlarına salgılanıp malumat veriyorlar. Ama Türkmenistan koronavirus keselinin ya da onun alamatlarının hiç bir hadisesinin hasabı alınmanlığına ediyor. İkinci taraftan Türkmenistan'da şu koronavirus aladalarından ön hem ilat yalnız diyanızların koyulayanlığı, medisinanın sağlığı saklayışın derecesinin katı aşağı düşündüğü sebeple dışarı yurtlara gidip öğüllerini becer diyorlar. İni şu yadaydı Türkmen sağlık işgarlarının buradaki profesyonallığını ananıp olur mu? Bir bağlayıp olur mu? Bu arada ne ahil fikirleriniz var?
Birinciden bir Niyazov diyorunu ve bilimin okuğun sonuna sonuna killahirin. Ol adamlar ilki bilen mekteplerde bilim almasa olyan ki gelecekteki spesyalistlerin fundamenti. Şu bilim bulmağından son üniversitelerim neyme 2 yıla getirdi. Ya Medinstitut'ta 17 yıl okuryan olsa 3-4 yıla getirdi. O yerde kalınan bilimin eyyem ne helip kestiğini şu yankı sihirlen ve zaydıp dur. İkinci denem, önki okutyan muallimler, bilimli muallimler, olur yurttaşına gidenler var, ölüp gidenler var, kâde gidenler bilimi katıp kest derecede. Son için, şunki yağdaydı. Bu Türkmenistan'daki sonki yetiştirilen nesil, sonki medisin işgarilerinin biliminin ne helip kestiğini yankılaklar analiz etsen görünüp duran zat. Yani bu hemmesinin sebebi, halkın alazasının edilmeyen varıdı. Şun için yankı medisina alıp görsenim ya başka ordanım ha alıp görsek büyüklü spesyalistler yok. Ya yurttaşına okak geleyenler belki de vardır yaptım. Yani olumum bu toporu iş tapılmayan varıdı da kurum var. Şolur ya alhavarım eliye. Yani ha Türkmenistan'a koronavirüs nehil derecede dini. Kaysi velayetlerde ya kaysi etraflarda var. Kaysinde yok. Neyse adam kesirleptir. Bu İran'ın yağdayını biz ha yurttaşına yaşamızdan sonra informasyonu kol veriyeler. Yani İran'ın yağdayı belli. 1300 kilometre kerşede var. Onu doğru uğrap yapabilmiyor. Son için kaysi etraflardan ha yurttaşına yaşayanlar informasyon veriyorlar, ölünüm var diyorlar. Maru velayetinde ya başka velayetlerde. Yani bu arada havar yok. Yeni de kaydık geliyor. Sen mi kaydı gizli saklıya?
Doğru.
Çünkü umumi yağdayı, Türkmenistan'daki yağdayı bilmek katı kıyın.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu kesel bilen bağırlıkta sonra da asarı yurtlarda ilatın su gülen üpçünçülük, arasasılık meseleler boyunca da aladalar bildiriliyor. Mesal için orsiyette inha yurdun ilatının 30 milyonun kovrağının hazatkanı mümkünçülüğünün kemci daha pesliği, onların çukurların üstünde kurulan hazatkanı da meydan ediyenini kaydediliyor. Türkmenistan hem bu meselede yerli sinçilerin aitmağına göre ulu kıyınçılıklarla yüzeyiz duruyor. Türkmenistan'ın ova yerlerini ağız su meselesi hem hazatkanı meselesi hem ilkinci oranına üns verilmeli meselelerin biri. İlatın arasasılığı, muman sağlığı oyuncu alad etmeye vakit yetti deyip yerli sinçiler anonimlik şertinde kuruluşup popsuzluk aladılar sebeple azatlığı kayta aydıp duruyorlar. Şimdi Türkmenistan şu yağdayda elbette Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı hem yeniler ikinci taraftan Türkmenistan milyardlap dolarları duruyan kuruluşukları devam ettiriyor. Şu yağdayda Türkmenistan ne hil aygıtlı çare vermeli koronavirüs ile bağırlıkta ilatın ağız su beyleki durmuş zerurluklar ile bağlı anık ve basın tehir olup bilecek ne hil çare vermeli deyip hesap ediyorsunuz. Birinci ikinci deyip aysanız.
Bu yerde yoksun ön sevet doğrundan gelen hakikat bu problemler var. Su meselesi hem hazatkanı meselesi hem oldun yanki şehirdeki esas aylarda olaymada hazatkanı şehrin içinde de bir topar etraplarda da yanki çukur çukurun üstüne kurulayan hazatkanılar ol öngün veri barım suun belki de ondan beter yağdayda olmağı mümkün. Ne için neyseniz onu bir hükümet üns veren o ahirin. Birinci de ne? Ağız su var da aşıvadın özüne problemi olup dur. Öyle ki şehirleri, etrafları daha alsak onun yağdığı yöne aydık koyuyorlar. Şunun için bir toporun hadiyyası bor borcu kuruşukları milyonlap, milyardlap çıktıcı ediliyor. Bu dağıtları kesip yankı onları edilen çıktıcıları su meselesinde de hazatana olsun başka bir umumi halka gerek dağıtları indirilse ana sonunu hakikatlanım devlet, hükümet halkın aladasını etkiye ya halk şu keselleri vardı. Ne koronavirüs değil, umumu başka bir topar kesellerim emele getiriyor. Bu kapasuhun yağdayı, hazatkanın yağdayı, rolyonu kesel yer etiyorlar şunki yağdaydı. Son için soları çare vermeli. Söz edilen çıktayıcılar bor olsun kuruluşu kesip şu tarafı yankı sindirmeli. Sonundan ha hakikaten halkın aradasını ediliyor. Halkın sağlığını korumak var adı alad ediliyor deyip olur.
Hormatlı dinleyiciler bir rayet aktivisti Nur Muhammed Kanağ'ın fikri. Eysem Türkmenistan'ın koronavirüs aladalar ve ilatın sağlığını korumak koyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bu orada Türkmen hakimiyetleri kıssağlı ne ahili çareleri görüp bilirler. Bu arada öz fikirlerinizi aitmanızı yazmanızı araşıyarız. Adatlığa can edin, hat yazın. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan nepterimi bilen dowam etdirýär. Owgan sanly hem koronavirus aladalary bilen baglykda degişli çäreler görülýär. Soňky maglumatlara görä goňşy Eranyna 6-njy martda koronavirusyň ýokşan adamlarynyň 1000 adama barabar bolanlygy aýdylýar. Bu koronavirus hastalygynyň goňşy Eranyna ören çalt tepkinini ýaýraýanlygyny görkezýär. Eýsem owgan sanly koronavirus bilen bagly nähili aladalar bar. Nähil çäreler görülýär. Bu arada biz kabulla kabarsymyz Saýmerdan uly Murad bilen söhbetde bolýar. Saýmerdan uly, nowa sizden.
Gowa şu koronavirusynyň aslynyň şu Irandan Awganystana gelip girendigini ýa getirilýändigini Awganystanyň saglyk goraýş ulgamynyň işgärleri aýdýarlar. Iranda müngülürçe Uğanistanlı bozgunlukta yaşayar ya, iş aktarıp İran'a gittiler olur, vatana dolanıyorlar. Hemen bu topar Uğanistanlı'yı İran hükümeti zordun, yurttan kovup çıkardı son kuvullerde. Sol İran'da yaşayıp İran'da bolup gelen adamlar koronavirüsünü Uğanistan'a getiriyordu. Uğanistan'ın sağlığı orayış ministerliği haber verdi. Şimdi bir günde 3000 adamın dahi İran'dan sol Uwasana deport edilýän näme Uwasanyň saglyk goraýş ministrligi aýdýar. Bugün batar Uwasanda köpräk ýaýyl başlandy. Şeýle koronavirusy. Ahrat welaýatynda 80 gurak adamda koronavirusynyň bardygyna şübhe bildirilip kesilxanalara ýerleşdirilip bir karantin astyna alynypdyr. Şu ýagdaýlar häzir bar, kamyldy hem şeýle şübhe bildirilip bir näçe adamlaryň kesilxanalara ýerleşdirilenini Awgan resmileri habar berýär.
Inni bir türkmenlerin yaşayan yerlerinde yağday nahil, Demirgazyk Awganystanda koronavirus ile bağlı nahil aladalar var.
Hazır şu Demirgazyk Awganystanda böyle bir vaka inni de çelik yüze çıkmadı. Demirgazyk Awganystanın gürlü velayetlerinden böyle bir raport almadık. Balık velayetinin sağlı uğrayış idarasının başlığı Balık velayetinde bir koronavirusunun henüz görülmeyenliğine aitti. Yöne bir mışmışlar, yöne koronavirus tapılıptır diyen il arasında bir mışmışlar yayradı. Ama onu reddetti ise Balık velayetinin sağlık uğrayış idarasının başlığı. Demirgazyk Awganystanda henüz koronavirusunun bağırdığı tırsetlenmedi. Yöne sonu varamazdan Demirgazyk Awganystan ile birleşen Türkmenistan o akkine benzerini yaptı. Hemen Özbekistan'ın hayratan benzerini yollatılır için yaptı. Hazır belge kesildi. Bizesi bari adamların Özbekistan'a alınmaya hazır yollar yapıldı.
Şimdi Türkmenistan'ın tapavutlulukta Awganystan'ın metruvatında, medyasında koronavirüs ile bağlı nehil mağlumatlar veriliyor. Havarlardan məlum olşayal Türkmen resmiler ilata kendur mağlumat vermeyeler. Sonunla birlikte karantinasına alınan adamların sanı var da hem mağlumat vermeyeler. İkinci taraftan yerli havarçılardan dürlü mağlumatlar gelip koğuşuya resmi taydan tasdiklanmadı. Hatta koronavirüsün yokuşan adamlar hem bar diyen mağlumatlar gelip koğuşuya. Türkmen hakimiyetleri bir yerde iret ediyor. Sonunun birlikte Türkmen televizyonunda koronavirüs ile bağlı ilata yeterlik malumat verilmeyenliği ediliyor. Edim Awganystan'ın medyası bu meselede ne hili işler alıp var ya? İlata koronavirüs ile bağlılıkta, onun korunmak ile bağlılıkta ne hili maslahatlar veriliyor?
Bu mesele bilen bağlı şu yerli medyada malumatlar, izgiderli malumatlar veriliyor. Devlet medyasında hemen hususi metbuatta hem din işleyin malumat veriliyor. Mesela koronavirusunun korunmak barada ve koronavirusunun gelişi barada, ol koronavirusunun yolgan adımların ne etmelliği barada. Hususunun sol Uvarsan'ın sağlık uğrayış ministerliğine salgılanıp Uvar medyası izgiderli malumat veriliyor. Halka düşündürüş veriliyor. Halka duydurulýar mana şeýle ýagdaý. Köp adamlaryň toplanýan yerlerine barmaň, birem görüşmäň, özara duşanda el berip ýa ujaklaşyp görüşmäň, hemen mask bakın şu böyle ki soloyalak tavsiyeler veriliyor. Hem medya arkalı hem devlet tarafından uli kampanya alınıp varlıyor bu orada. Halka doğru düşündürüş veriliyor. Şu koronavirüsünün gora için. Olvavatta hiçbir kınçlık yok. Belki o şu metbuatı tüm tölevim olan veriliyor. Radyo, teleyelimler arkalı işte koronavirüsünün korunmakla bağlı. Halka düşündürüş veriliyor, halka malumat veriliyor. İlgiderli malumat verilip bu.
Şimdi şu Uvan ilatı ondan sonra metruva darkalı dışarı yurtlarda koronavirüsün yayrayışı onun önünelme uğruna görülen çerler vardı da malumat alıp bilyeler de şeyle mi?
ähli halkyň maglumaty bar koronavirus bilen bagly. Halk o barada habarsyz saklanýar.
Hormatly dinleyijiler, kawulda kawarçymyz Şaýmerdan uly Murat bilen Owganstanyň koronavirus aladalary hem görülýän çäreler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.